Egunon, Gabriel Eskordia, orduan gar, ba, enitzak epatzen duten bezala, eh? Irakera joango gira, zeren han dakigunez, eh? Duela egun batzuk eta aste batzuk ere esan dezakegu, ba, AIL armada hori hor, edo brigada musulmandarrak edo islamistak ari direla terrenoa irabazten eta Bagdadetik hurbiltzen. Hora egia da, han ez garela, oso zaila dela kontrolatzea Iraketik eta datozen berriak zen hainitzen zuratuak dira edo medio hainitzetatik oso kontrolatuak. Baina zura aletik ikusita han dauden ere realitateak xiiten eta suniten artean, Iraken ondoko herrien ere egoerak aztertuta, piskaldotuta ere Siriari, Iraneri, petrolioari nola ez, eta berriz aipatuz behar bada Iraken izandako inbazione ilegal hori, estatu batuetatik. Zuk nola ikusiko zenuke, edo nola aztertuko zenuke egiazki gaur Iraken dagoen egoera hori, eta zen nola ulertu behar dugu egoera hori?
Bueno, egia esan, Irakeko egoera oso komplexua da, ez? Eta horregatik oso importantea da guztiok argi izatea gutxi gora bera bakotxaren papera eta paper hori betetzen dutenean ze garrantzia duen gero irakurri behar dugun egoera orokorri begira, ez? Hasi gaitezen erengo kokatzen egoera orokorra. Egoera orokorra oso argia da, ez? 2003an, eta ja 1980-etik Bushek aitak egindako lehenengo inbazioarekin, Iraken kontrol militarra eta politikoa erabat funtsezkoa zen imperioarentzat, ez? Eta hango erabaki haietatik, erabaki oso interesatuak eta oso infantilistak, ze inondik inora ez dute kontutan izan zientzen barneko egoera zehatza, ba, Saddam Husseinen gobernua eta Saddam Husseinen regimena bertan bera utzi zuten, ez? Denok ezagutzen dugun bezala. Horregin zen triskantza hura ekarri zituen gaur egongo realitateak, ez? Momentu honetan Irak hankaz gora dagoen estatu bat da eta guzti honek ere beste irakurketa sakonago badu eta Israelek historikoki Iraken, Sirian, Libian eta Libanon izan dituela bere arazo nagusiak Palestinako gatazkaren aurrean irakurketa jator bat egiteko, ez? Horregatik, Israelen helburu historikoa, geostrategikoki izan da beti estatu guzti hauek, pro-palestinarrak ziren estatu guzti hauek, edo palestinaren aldekoak, moduren batez txikitzea edo apurtzea edo frakzionatzea, ez? Horregatik, hainbeste urtetako prozesu bat izan da, eta nik uste dut, zentzu horretan estatu batuarrek helburu hori izan dutela bigarren mailako helburu bezala, baina agian dudari gabe konvergentzia bat egiten zuena zionistekin, ez? Hau da, estatu guzti horiek frazionatzea Israelen babeserako, ez? Baina ezin dugu aztu, hau, lehena ipatu dudan bezala, paperak eta aktoreak, ez? Momentu honetan, Al-Qaedatik ateratako estizio batek izugarrizko indarra adierazten du eta Siriako, parkatu, Irakeko iparraldean ofentsiba militar harin bat garatu du, ez? Alako batean, jende guztiak gelditzen da zure eta lur, ez da, ez ondo ulertzen, nola, olako talde batek, garrantzi aina handia hartzea egun batzuetan, ikusita, Sirian, ISIL edo ISIS taldeak, ba, bueno, kenduta arraka aldea, iparraldean, atzera ka egin duela, Siriako ejertzitoaren indarraren poderioz, ez? Egia da, orain gertatu den, esango genuke, operazio hau edo, bueno, interventzio hau, ez dela izan bakarrik ISIS taldeak gauzatua, ez? Kontuta nuke behar dugu, Amerikarrak antolatu zuten Saddam Hussein inguruko talde guztien zapalkuntza ziiten bitartez gauzatu zutela, ziite kolaborezin izten bitartez, eta Iraken azken ema markada honetan gobernu zita bat izan dela oso sektarioa, terrorismo, estatu terrorismo erabili duena modu bazati batez suniak eta batez ere suniak, baina baita ere zita zango nuke disidenteak zapaltzeko, eta estatu batuaren kolaborazioarekin kristalako triskantzak egin dira, eta benetan oso latzak izan diren urteak pasatu direla, ez? Zuniak, lehenago Saddam Husseinekin gobernuan egon zirenak, oso zapalduak izateaz gain, bueno, beraien egitura politiko guztia zapuztuta ikusi dute, beraien egitura klanikoa, eta egia da, momentu honetan konvergentzia bat ematen dela, taktiko bat, zunien resistentzia bertzale taldeen artean, baita ere jihadisten artean, eta baita ere, ba, beste esparru askotatik, inkluso talde disidentzi batzuen aldetik, Malikiren gobernuaren kontra, ez? Horregatik, ulertzen da hain erraz, ze modu errez sartu diran, edo zein erraz sartu diran, ISIS taldeko miliziak egitura honetan, ez? Logika honetan, ez? Ez da egia, ISISek kontrolatzen duela Mosul eta kontrolatzen duenik Ninive provintzia eta Tikrit hiria, baizik eta bueno, zati batzutan bai, haien presentzia oso nabaria da, eta hori da komunikabidek luzatzen diguten irudia, baina egia da ere, et, horren azpian, horren atzetik badaudela, beste hainbat talde, abertzale eta hainbat talde irakiar, gobernuaren kontrako talde abertzale horiek, ba, kontrolatzen duten zonalde horiek haien menpe dutenak, ez? Momentu honetan, arazoa da, ulertzea, benetan zinden ISISen atzean dagoen arrazoia, ez? Ze azken finean ikusi dugu momentua batzuetan ere taktikoki konvergentzia argiak izan direla jihadisten eta mendebaldeko potentzien artean, hau da, ISISek askotan lan zikina egin dio estatu batuari eta Israeleri Sirian, eta momentu honetan ere agian estatu batuaren proiektuaren kontra egiten du, eta horregatik Irakeko gobernua kokatu beharko genuke logika horretan, baina beste alde batetik ere kokatu genuke Irakeko gobernuak Iraneko gobernuarekin batera Siriako gobernua babestu dutela. Beraz, ez da erreza ulertzea momentu honetan ematen ari diren koalizio taktiko hauek, ez? Egia da, azkenean, helburu nagusia bai betetzen ari dela, eta da Israelek lortu duela irudi denez modu argi baten Siria apurtuta ukitea, fraksionatuta izatea, Irak ere fraksionatuta izatea, Libia bere sasoian ere fraksionatuta izatea eta Libano ere modu argi bat apurtuta egotea, ez? Eta zentzu horretan lortu duena izan da mugimendu palestinarrak izan duen elkartasun osoa eta benetan erretaguardia argi bat, ba era bat zapustea, ez? Eta uste du zentzu horretan irakurketa hori izan egin behar dugula, ez? Azkenean galdu egiten gara gaur egun dagoen nahasketa honetan eta ezin dugu ahaztu, ba batzutan konvergentzia taktiko asko ez direla ulergarriak, baina epe laburrerako ekimenak direla, ez? Nik ez daukat dudarik, adibidez, Irakeko abertzaleak Al-Juriren ministroiaren esku dauden taldeak, talde abertzaleak eta ezkertiarrak moduren batez, basistak, inungo, bueno, harreman honik izango dutenik inoiz ISISeko bezalako mugimendu batekin. Hain zuzen ere, Saddam Hussein leporatu zitzaiona bere sasoian eta zan jihadismoaren babesa egiten zuela, ba ez da inondik inora ulertzen, eta gaur egun ezen bere sasoian ulertu, eta gaur egun ez da ere, ikusten dut, etzai argiak eta garbiak direla, argi ikusi da Sirian, ba, asistak zelako ezpalkuntza izan duten jihadisten aldetik, baina momentu honetan Iraken agian taktikoki oso momentu konplizua izan arren, abertzareak argi dute ere, Bagdadeko gobernua modu batez, estatu batuetako gobernuaren peoia dela zonatean, eta horretik erazua argia da, ez? Baina, azkenean, lehen esan dudan bezala, Israelen mapa historiko gura, mila bedezion dela dokitariko mapa historiko gura, non munduera biarra ere bat apututa dagoen, ba, betetzen ari da.